มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสทพบกับคุณผู้ฟังวันนี้ในชุดรายการสุขกับเกษตรนะคะชุดรายการสุขกับเกษตรนำเสนอสาระเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถจะหาได้ง่ายในพืชผักผลไม้ของเมืองไทยนะคะวันนี้สุขกับเกษตรขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอินทรีย์สารจากพืชอาจจะไม่คุ้นหูนักนะคะแต่ถ้าพูดถึงคำว่าไฟโตนิวทรีนน่าจะเป็นคำที่คุ้นกันมากในปัจจุบันค่ะไฟโตนิวทรีนหรือว่าอินทรีย์สารจากพืชถือว่าเป็นสารอาหารที่มีอยู่ทั่วๆไปในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็เป็นสารอาหารจำเป็นในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินเกลือแร่สารอาหารจากผักผลไม้ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วในผักผลไม้ยังมีสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งสำคัญต่อสุขภาพมากทีเดียวนะคะนั่นก็คือไฟโตนิวทรีนหรือว่าอินทรีย์สารจากพืชนี่แหละค่ะมีข้อมูลจากทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะยกมาเป็นประเด็นสำคัญเวลาที่จะนำเสนอตามสื่อต่างๆหรือว่างานอบรมเสวนาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เกี่ยวข้องกับอาหารที่มาจากธรรมชาตินะคะอินทรีย์สารจากพืชหรือว่าไฟโตนิวทรีนเป็นสารอาหารจากพืชที่ทำให้ผักและผลไม้มีสีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวค่ะพืชสร้างได้แต่ร่างกายของคนเราสร้างไม่ได้นะคะเราก็เลยจำเป็นต้องได้รับจากการกินอาหารเหล่านั้นเข้าไปแล้วก็เลือกให้หลากหลายสีสันด้วยค่ะตามหลักโภชนาการแล้วนะคะคนเราควรจะรับประทานผักครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อาหารต่างๆอีกครึ่งหนึ่งแต่ว่ามากกว่า 50% ของคนไทยกินผักผลไม้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ว่านี้มีตัวเลขที่เป็นผลสำรวจของ ABAC Poll เกี่ยวกับการกินผักผลไม้ของคนไทยซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ของธงทางโภชนาการนะคะคือ1วันเนี่ยต้องกินผักผลไม้สัก 4-6 ทัพพีแต่คนไทยกินเฉลี่ยเพียงแค่3ทัพพีต่อวันเท่านั้นก็เลยอาจจะมีสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายไม่เพียงพอค่ะเป็นสาเหตุให้คนเราเจ็บป่วยมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะโรคจากความเสื่อมของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจเบาหวานหรือว่ามะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เรามีความสุขกับเกษตรอย่างแท้จริงนะคะเราก็ต้องกินผักผลไม้สดเพิ่มมากขึ้นอินทรีย์สารจากผักและผลไม้สดเป็นแหล่งดีที่สุดของสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่ปลอดภัยและมีบทบาทสำคัญต่อร่างกายนะคะเพราะว่าจะช่วยต้านออกซิเดชันก็คือทำลายฤทธิ์ของอนุมูลอิสระลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ DNA รวมถึงไปยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ที่จะทำให้มะเร็งเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงลดกระบวนการอักเสบรวมถึงกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีเพื่อทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมค่ะมีรายงานของต่างประเทศนะคะให้ข้อมูลว่าการรับประทานผักผลไม้จะช่วยลดอัตราการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะว่ามีกากใยมากนะคะแล้วก็ยังลดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ถึง 5.5 เท่านั่นก็คือครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะนอกจากนั้นผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยลดการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันแต่ละมื้อเลือกกินผักผลไม้สดให้หลากหลายสีสันนะคะโดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลตามธรรมชาติที่ปลอดภัยอย่างเช่นพืชผักผลไม้ที่ปลูกด้วยกระบวนการของเกษตรอินทรีย์จะมีพลังชีวิตมีคุณค่าทางอาหารสูงปลอดจากสารเคมีและก็ยาฆ่าแมลงดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงเลยนะคะวันนี้สุขกับเกษตรเวลาหมดแล้วค่ะคุณประกิตจับกรวยควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิตเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสท.วันนี้พบกันในชุดรายการสุขกับเกษตรนะคะทุกๆวันศุกร์ชุดรายการนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นสาระประโยชน์ของพืชผักสวนครัวของเรานะคะรวมถึงสมุนไพรดิฉันก็ได้เคยนำเสนอเรื่องของประโยชน์ของสมุนไพรมาบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้สุขกับเกษตรขอนำเรื่องราวที่อาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับพืชพันธุ์ไม้โดยตรงนะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับตลาดเกษตรอินทรีย์ของไทยมาฝากนั่นก็คือไข่อินทรีย์ค่ะตลาดอินทรีย์ในบ้านเรานะคะถ้าพูดถึงแวดวงการเกษตรก็คือเป็นกระบวนการตั้งแต่เพาะปลูกจนถึงส่งขายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีหรือว่าสารเร่งนะคะสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้ร่างกายของเรารับแต่คุณภาพของพืชผักต่างๆอย่างเต็มที่เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นพืชผักที่ใช้ปุ๋ยใช้สารเร่งนะคะก็จะไปสะสมทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายถ้าหากว่าเรารับประทานแล้วก็สะสมอยู่ในร่างกายมากๆค่ะทางกระทรวงพาณิชย์นะคะได้พัฒนาตลาดอินทรีย์ในบ้านเรามาหลายปีแล้วเหมือนกันซึ่งก็มีนโยบายที่ชัดเจนจะผลักดันแล้วก็สนับสนุนการขยายตลาดอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ต่อผู้บริโภคนะคะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการผลิตและการบริโภคผลผลิตอินทรีย์ในประเทศของเรามากขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีต่อตัวของประชาชนทั่วไปและเกษตรกรเองด้วยค่ะคราวนี้ถ้าจะพูดถึงไข่อินทรีย์นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นผลพลอยได้มาจากการมองเห็นคุณประโยชน์ของกระบวนการเกษตรอินทรีย์ด้วยไข่อินทรีย์อาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมหรือว่ายังไม่แพร่หลายในเมืองไทยเท่าไหร่นักนะคะข้อมูลที่นำมาฝากวันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงเกษตรของเยอรมนีนะคะล่าสุดเนี่ยเขาเห็นภัยร้ายจากการตรวจพบการปนเปื้อนของสารไดออกซีนซึ่งพบในหมูไก่แล้วก็ไข่ที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดของบ้านเขาสารไดออกซีนเป็นสารก่อมะเร็งในปริมาณสูงค่ะคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอาหารสัตว์ที่ผลิตไม่ได้คุณภาพนะคะผู้บริโภคชาวเยอรมันก็พากันหันมาบริโภคเนื้อหมูไก่แล้วก็ไข่อินทรีย์ทำให้ยอดขายนั้นสูงขึ้นจนสินค้าขาดตลาดเลยถือว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าค่ะแต่ที่น่าชื่นชมนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันอยากจะนำมาเผยแพร่ให้คุณผู้ฟังได้ทราบวันนี้ก็คือบรรดาผู้ผลิตไข่อินทรีย์ไม่รีบเร่งที่จะผลักดันให้มีผลผลิตออกมามากตามความต้องการของผู้บริโภคนะคะเขาให้ข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่าต้องขออภัยลูกค้าที่ไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอในระยะเวลาอันสั้นลองดูเหตุผลของเขานะคะเขาบอกว่าจำนวนไข่ไก่อินทรีย์นั้นไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นเพราะแม่ไก่อินทรีย์มีจำนวนจำกัดและพวกเธอไม่ทำงานล่วงเวลาด้วยค่ะได้ฟังเหตุผลของผู้ผลิตไข่อินทรีย์ของเยอรมันแล้วหลายท่านคงอาจจะอมยิ้มตามไปนะคะเพราะว่าเป็นเหตุผลที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยเขายังเลี้ยงไก่หรือว่าแม่ไก่ของเขาเนี่ยด้วยวิถีทางเกษตรอินทรีย์นะคะก็คือไม่มีการเร่งแล้วก็อาหารสัตว์ที่เลี้ยงไก่นั้นก็เป็นอาหารสัตว์ที่มาจากกระบวนการของเกษตรอินทรีย์ค่ะจึงทำให้ไข่ไก่เกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมมากนะคะถ้าว่าอยากได้ของแท้ของดีแบบอาหารอินทรีย์ผู้บริโภคก็ต้องรอกันนิดหนึ่งนะคะและดิฉันเชื่อว่ามีหลายบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นของเอกชนในเมืองไทยนะคะพยายามผลักดันให้มีสินค้าประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นในท้องตลาดแล้วล่ะค่ะนั่นก็น่าจะเป็นผลดีต่อประชาชนแบบเราๆนะคะวันนี้สุขกับเกษตรเวลาหมดแล้วค่ะคุณประกิตจากกรวยควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ